galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa 17ka bisha oktoobar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo bogga internetka aanu ku leenahay ee voasomali.com iyo weliba efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya falastiin iimaan axmed iyo anigo oo cabdixaafi dacawil ismaaciil.
qodobadaad idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mida guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan oo ka hadlay cidda awoodda u leh kala shaandhaynta xubnaha guddiga doorashooyinka ee cusub.
guurtida iyo labada xisbi mucaarad waxay u keenaan madaxweynaha usoo gudbiyaan, madaxweynuhuna fikreeto ku soo magacaabaa todobada isku dhan. waxaa loo soo gudbiyaa golaha wakiilada. golaha wakiilada ayaa xaq u leh inay waajibaadkooda haddii wixii khaldan iyo wixii inay iyagu kala shaandheeyaan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o a da oo ku saabsan doorka xoolaha ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee soomaalida.
xooluhu saamaynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha, hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caana, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee soomaalidu ay haysato.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
hogaamiyeyaasha midooda yurub iyo britain ayaa sheegay inay gaadheen heshiis hordhaca oo ah xeerarka ay britain kaga baxayso midoogaasi. ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa ku tilmaamay heshiisku inuu yahay mid wanaagsan oo ay britain awooddeeda kula soo noqonayso. fariin uu ku qoray bartiisa twitter-ka ayuu ugu baaqay inuu baarlamaanku ansixiyo heshiiskan sabtida, si buu yidhi arrimaha kale ee mudnaanta leh xoogga loo saaro. madaxa guddida midooda yurub ee jean claude juncker ayaan isagu rabin inaanay labada qolo wada gaarin heshiis labada dhinacba raali ku yihiin, iyaga oo 3 sannadood ka wada xaajoonayay. heshiiskan waxa uu ku tilmaamay mid aan dhinacna ka eexan oo ay u siman yihiin midooda yurub iyo britain. junker ayaa ugu baaqay 7-ka kale ee midooda yurub xubnaha ka ah inay aqbalaan heshiiskan marka ay maanta ku kulmaan magaalada brussels ee dalka belgium. haddii uu heshiiskani hirgeli waayo, britain waxa ay ku khasbanaan doontaa in midooda yurub ay ka dalbato xilli dheeraada in la siiyo muddadii loo ballamay inay ka baxaan midoogaasi.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu filaayo kulan guuleystay in maanta uu ka dhaco magaalada ankara, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka maraykanka mike pence iyo xogeyaha arrimaha dibadda oo isku dayaya inay hakiyaan weerarada turkiga uu ku hayo waqooyi bari siriya. waxaana uu madaxweyne trump iska fogeeyey inuu mas-uul ka yahay howlgalka ka dhanka ah kurdiyiinta ku sugan xuduudda siriya iyo turkiga. trump ayaa ka digay in haddii kulankaasi miro dhal noqon waayo ay keeni karto cunuqabateyn iyo khidmada lagu soo rogo turkiga, sidoo kalena taasi ay dhaawac u geysata dhaqaalaha liita ee turkiga. trump waxa uu sheegay in dalkiisu meesha ugu wanaagsan ee dhexdhexaadnimo uu ka taagan yahay arrinta turkiga iyo kurdiyiinta, waxa uuna diiday in markaasi kurdiyiinta ama turkiga midna uu kula safto. sidoo kale ruushka ayaa meel dhexe ka istaagay si ay u dhexdhexaadiyaan siriya iyo turkiga kadib marka ay kurdiyiinta olog la noqdeen xoogaga madaxweyne bashaar al asad ee siriya, si ay isaga caabiyaan ciidamada turkiga. kadib marka uu la kulmo wafdiga maraykanka, waxa uu madaxweynaha waddankaasi erdogan uu u safri doonaa magaalada sochi ee dalka ruushka oo uu wada hadallo ku yeelan doono.
allah u naxariistay, 35 qof waa janabiya ayaa geeriyooday, 4 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baskii ay saarnaayeen uu ku dhacay baabuur kale meel u dhow magaalada barakeysan ee madiina, sida ay khamiistii sheegtay warbaahinta dowladda sacuudigu. shilkan ayaa dhacay habeenkii arbacada, sida uu sheegay afhayeenka booliiska magaalada madiina oo ay soo xigatay wakaaladda wararka sacuudiga ee s p a. dadka ku dhintay shilkan ayaa ahaa carab iyo dad ka soo jeeday eeshiya oo ka safrayay magaalada madiina una socday magaalada maka si ay u soo gutaan waajibka cumrada, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda oo muujisay sawirada baska oo holcaya. wakaaladda wararka s b a ayaa sheegtay in dadka dhaawacmay la geeyey cisbitaalka alxamna. mas-uuliyiinta ayaa waxa ay bilaabeen baaritaan. wargeyska oo kaasi kasoo baxa dalka sacuudiga ayaa sheegay in dambanayaasha ay ahaayeen dad ajaanabiya oo ku nool sacuudiga oo cumrada yimi. Barasaabka gobolka madiine amiir faysal bin salmaan ayaa tacsi u diray ehelada dhibanayaashaasi. weli lama shaacin dalalka ay asal ahaan kasoo jeedaan dadkaasi, balse ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendra modi ayaa sidoo kale tacsiyadeeyey dadka shilkan ku dhintay iyo kuwa dhaawacmayba.
alija cummins oo kamid ahaa mudanayaasha kongareska kana mid ahaa dadka ugu cadcad dacwada maamuuska xayuubinta trump ayaa geeriyooday isagoo da-diisuna ay ahayd 68 jir. qoraal uu soo saaray xafiiskiisa maanta ayay ku sheegeen in cummins uu u dhintay caqabad caafimaad oo muddo dheer uu qabay. bishii hore ayuu jariidada baltimore sun waxa uu sheegay inuu kasoo bogsanayo qalliin fudud oo lagu sameeyey islamarkaana uu washington ku noqon doono marka fasaxa uu kasoo laabto kongareska. alija cummins ayaa kasoo jeeda degmada baltimore ee gobolka maryland, waxaana uu guddoominayay guddi hoosaadka kongareska ee la socodka howlaha dowladda iyo dubhabeynta, kaasoo qayb muhim ah ka ahaa baaritaanka dacwadda maamuuska xayuubinta trump.
gudoomiyaha golaha wakiilada somaliland ayaa sheegay in cidda keliya ee sharci ahaan awoodda u leh inay kala shaandheyso xubnaha guddida doorashooyinka ee cusub ay tahay golaha wakiilada. hadalka gudoomiyaha ayaa kusoo beegmay iyadoo madaxweynaha somaliland uu ka hadlay isla arrintan. haddaba warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray wariyaha v o da khadar maxamed cokule.
madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay arrinta xulista guddiga doorashooyinka cusub ee somaliland, kuwaasi oo la sheegay in madaxweynuhu dhowaan u gudbiyey golaha wakiilada ee somaliland si ay uga gudtaan waajibaadkooda dastuuriga. madaxweyne biixi ayaa goob fagaaraha shalay ka sheegay inay jirto warqadu xisbiga mucaaridka ee waddani qoray, isla markaana madaxweynuhu waxa uu u riixay kala shaandhaynta guddiga doorashooyinka somaliland in ay xaq u leeyihiin golaha wakiiladu.
labada xisbi ee mucaaridka way fikiraan waxay keeneen labadii xubnood ee sharciga iyaga in soo jeediya kumaa faragelin ra'yigoodii, waayo cid baa u dambaysa sharciga intaydaba dib u kujaagalanaysa. sidaa ahayd baan u qaaday guurtuna way ii keentay. labadiian ayaga goor dheer ee hawshaa ka soo baxayaan iyana kuma faragelin xeerkaa ah in dee las ixtiraamo awoodda joojinta dibadda aanu talaan lahayn. haddaan xitaa wax aqoonsan waxaan ku leeyahay xisbi oo malaha arrintaa sharcigaasi ay ku gafo baarlamaanku way kuga qabsan doonaanay halkaa ka saxa midna ma oran. labada hay-ad baan u ixtiraamaya ana intii sharcigu yii soo baan soo furay waan isku daray. maxkamad baa la geenayaa dadka, maxkamaddu waa baarlamaanka. baarlamaanka la leeyahay sharcigii aad dhigteen ee aad ansixiseen dadkaa la soo liqeeyey ee madaxweynuhu soo gudbiyey qaabkiisa ku soo daray sharcigii ma waafaqsan yihiin. shirgudoonka baarlamaanka oo guriya arrintaa ma aha awoodda ah. waxa leh golaweynaha baarlamaanka way faaqidi way ka doodi guddi baa ugu saaray marka dambe cod bay u qaadayaan wixii ay soo celiyaan. haddii aniga lagu soo celiyo kuwii aan magacaabay iyo haddii xisbi lagu soo celiyo ceeb ma ahay ku karun baa la keenay waa la saxay waay sharciga saaba hadday iska wadaayaanna waa awoodoodi. xisbigu wuxuu arigu inuu dib imaaday madaxweynu intuu saa yeelay intuu saa yeelay ma yeelaan wax oo sharciga raacay iminkana awood gacanteeda kuma jirta aniga lagu calaanan karaan baarlamaankay u taalla weliba golaweynaha dhalta u taalla. waxaa la wuxuu buluu soo saaray aan waa ku qanacsanahay waana aqbalaya biixtiraan hadday soo celiyaan waan bad hadday sii daayaan fiima axsan.
haddaba si aanu u xaqiijino tirada rasmiga ah ee guddiga doorashooyinka somaliland ee cusub ee soo gaaray golaha wakiilada somaliland ayaan maanta waxaan xafiiskiisa ku waraystay guddoomiyaha golaha wakiilada somaliland baashe maxamed faarax, ugu horreynna waxaan weydiiyey tirada xubnaha guddiga doorashooyinka cusub ee soo gaaray golaha wakiilada.
waxa weeye sidaad ogtahay waa 7 xubnood. 2 xubnood waxaa xaq u leh inay keenaan oo soo magacaabaan guurtida ee xubinna labada xisbi mucaarad baa xaq ule inay keensadaan. 3 waxaa leh madaxweynaha baa soo magacaaba. 7 saasay ku kala yimaadeen madaxweynaha markaa guurtida iyo labada xisbi mucaarad waxay u keenaan madaxweynaha u soo gudbiyaan, madaxweynuhuna degreeta ku soo magacaabaa. 7 isku dhan waxaa loo soo gudbiyaa golaha wakiilada. golaha wakiilada ayaa xaq u leh inay waajibaadkooda haddii wixii khaldan iyo wixii inay iyagu kala shaandheeyaan. markaa golaha wakiilada iyaguna guddi baa jirta arrimaha gudaha, guddidaasaan u xil saaran in loo gudbiyo. iyagaa eegaya wixii shuruudihii komishanku inay buuxiyaan iyo kale. dabeedna waxaa loo soo gudbinaya golaweynaha, golaweynuhuna qof buu ugu coday inaya gacanta taagaya. markaa arrinkaas waa soo dhammaaday. arrin xusbi u yaala maaha, hadda arrin madaxweyne u yaala maaha. وأرين كلها وكيلة حتى دحدة ديال مركا عدي لا يراد واجبات كستوريا كلها وكيلة ذاك الجذري
إن سيدو كلنا لبده حسبي واحد دورين حبين وكم إذا حبناها ملحوني سو قد بيجي إن أرين تا اللي قصي دوار تان كلها شرعي متى
وحوي حبين تا لمن غوكر تو حسب لمن غوكر هذا حسب هو كسو قد بيجي وملحوني بسوا مقابل كله هي حسبي ربع حبين تيسا وارسين كرين كرتا يو دي وارسين كرين حبينتو ويجي كرتا لكن حسبي قمعر وعلى نقول نوحي واحكين حكينا مرة دي كلها دحتال ومنحوينها وسيوقت بيو كله يبقى دحتال مركا وحلا حكينا يلا مشرتو وحوي منحوينو هنا وحس حتان وحتى قصة بيانية مشرو سدحي وسيوقت بيو كلها ينا دحتال واحد مول لقى صحيان متشر وحي قتال كلها وكيلة عطك الله قاضو كي ديدان يكي كلها كلها وكيلة الشقة دي لو إجمالي وكلها وكيلة واحد مول شقوا مركز يوجد بيان وحسبيه ويا متشران لكن عرشوا ويسوق قرتين وحي قرتين من حوينا عنا ويسيس أي نصيين مركا عرش واشرتال لكن عرش داسي دوا عرش لكن أرن شرعية ما
حبين تايدي كوسي كيلسان انتو سالهان اي كعبنا يعني ليين وسير بوصون نقضي اما حبين سياسة ويا دحمهان
حبين كستا تتوضح حبنوض انقا وايسو كايميد وحاوي تتوضح حبنوض با كودي دا ارميها كوده ايا نوقد بيننا اياقا صوب بارا ايا مارك صوب بارا وحي خالدات دي جرالنا وحي سو كود بينا ايان كل وينا وحانا لغو كلا سارا ايا عدكا نوال بوحا لقربا لبي عفرتن عد انو كلا وكيلا دا كهلو مركان نكي قف كسته نقد اما كو حسبيده كيرين اما كو مدحوينو كيرين قف كي وايا 12 لبي افرتك عود مركا كوميشا ديبا لوو علينيا عيدي مدحوينان ديب لوو علينيا هدي اي ودا مران و 24 كي ودا هلان waxa weeye de kolahay u taalo cod baa lagu kala baxay
dhinaca kale waxaan isku dayinaan la xidhiidha masuuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani balse imey suurto gelin khadar maxamed akule fiye hargeysa
dhinaca kalena waxaa socda dadaallo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa khilaafka soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo xisbiyada mucaaradka ee salka ku haya xubnaha uu madaxweyne biixi u soo xulay guddiga doorashada oo ay laba ka mid ah ka hor yimaadeen xisbiyada haddaba iyadoo murano iyo khilaafaad ay in muddo ah hareeyeen doorashooyinka somaliland ayaa wariyaheena cabdixaafid cawl ismaaciil waxa uu weydiiyey faarax cigaal oo ka falan kafaalooda arrimaha Yurub iyo bariga Afrika bal in ay u muuqato in doorashooyinka raagay ee Somaliland ay qabsoomi doonaan xilliga la filayay.
Cabdixaafid su'aasha hadaan eego doorashadan waxay u qorsheysnayd inay dhacaan sanadkan dhamaadkiisa suurtagal uma eka in waqtigii hore loo cayimay ay doorashadu ku dhici doonto dabcan kama fursanayso in shabaab muddo kordhin lagu sameeyo waqtiga doorashada la qabanayo haddana waxaa lagu jiraa waqtigii commission-ka hore uu wada damaaday si loo soo fiiri lahaa commission cusub oo haddana runtii aad moodi inay doonto khilaaf ka taagan yahay xubno madaxweyne Muuse Biixi uu soo gudbiyay baarlamaanka
waa hagaag dhinaca kale xisbiga wadani laftiisa waxa ay la noqdeen xubintii ay doonayeen inay ku darsadaan guddida doorashooyinka marka dhinaca lafteedana muran ayaa ka taagan haddii aad eegto faarax maxaad seedahay weeye carqaladaha hortaagan doorashooyinkan muddada dheer runtii la filayay
runtii doorashooyinkan carqaladaha hortaagnaa markii hore waxay ahayd waqtiga laga soo noqday doorashadii 2017-kii ee madaxweyne Muuse Biixi xukunka ku yimi wadigii ogaayo xisbiga wadani wuxuu kalsoonida kala noqday commission-kii markaa doorashada qabtay marka carqalada ugu weyneed ee hortaagay doorashooyinka inay qabsoonto muddooyinkii hore taasay ahayd waa laga wada hadlay waa laga heshiiyey sida ka warqabtiin waxaa dhexdhexaadka ahaa beesha caalamka iyo qolyaha naga caawiya dadkiyaasha naga caawiya doorashooyinka Soomaaliland ka caawiya dhexgalay muran ayaa hadda ka cusboonaaday arrinta heshiiskii oo xisbiga wadani uu arko in madaxweyne Muuse Biixi heshiiskii lagu dhexdhexaadiyey beesha caalamka dhexdhexaadiyeen isagu garab maray maadaama uu soo xulay laba xubnood saddex xubnood soo xulay laba xubnood midna uu yahay xubin markii horena wadani ka tirsanaan jirtay markii dambena kulmiye xilli dalka ka soo qabatay iyo xubin kale oo iyadu ka mid ahay commission-kii muddadiisa waqtigaa dhamaatay arrimahaasi markaa runtii carqalad bay hadda keeneen carqalad furle madaxweynuhuna shalay buu ka hadlay arrintaa marka baarlamaankeena hawsha u taalaa لكن سوى حقيقة مدن إن الشيعو قبل كهرب دورشوين كسمال المكلف الحلايو كوميشن كان وين الشروط البروحية شروط هؤلاء وين بحولين قبقة سينانو تسي كم ده هين أما أورو دولة دور شقين أو شقالة دولة رانو هين لابد أن أريمون ما هو في هاي مد ودني كدي بين هاي جبر ده كم ده هاي كوميشن كي هراء أريم كتيرنا وحويان عبد الشيد في رأي ماذا هو sagana marka ahaan jiray ee hospitalka kulmiye ee dadka shaqo qabtay marka dadada samaysheen
Soomaaliland farax iyo marar badan waxay sheegaan oo ay ku faanaan inay dimuqraadiyada ka jirto urdin ah in doorashooyin laga qabto beesha caalamkuna waxay doonaysaa doorashooyinkani qabsoomaan sidee ayay isleedahay mustaqbalka dimuqraadiyada Soomaaliland way u eegtahay ama arintan doorashada ee soo noqonaysa way u saameyn doontaa
waxa weeye baarlamaanka hadda jooga Soomaaliland waa xumaanaya waa dhowr iyo toban sano jooga guursiga soddon sano jooga golihii deegaanka muddo aad badan buu jooga marka challenge-ka ugu ballaaran ee waqtigan xaadirka Soomaaliland ku yaala waxa weeye sidii doorashooyin loo qaban lahaa doorashada uu qabsoon lahaayeen muddadii loo cayimay ee loogu talagalay taasina ku helayaan runtii wixii dadaalkii loo galay in adduunku uu soo dhaweeyo demolition process-ka Soomaaliland laakiin sarirtaas waxa muddo dhowr toban sano ugu dambeeyay inay runtaas arintaas ay abuushi daciifayso damage-ka ku noqon karto Soomaaliland mustaqbalka
marka aad eegto faarax dhinaca wadan iyo kale markasta in wadan loo arko inuu isagu carqalad keenayo dadka qaar ay ugu muuqataa aqoontaada marka aad eegto arrimaha bariga Afrika taas aad u aragtaa
arintaasi runtii labadii cabo loo eegnaayo hadda waqtigii ay u jiray muranka commission-ka la isku hayay wadan meel adag buu taagnaa oo waxa ka mid ahayd inuu xubnaha la soo xurayo in la kordhiyo oo xubnuhu ay noqdaan 9 xubnood xisbiyaduna u sinnaadaan xubnaha commission-ka noqon doona arrintaas aad buu ugu adkaa laakiin se compromise buu sameeyay wadani si dalka doorasho ay ka dhacday dhinacna markaad gartooda ka eegtid commission aan adigu aanad kalsooni ku hayn ku qabin ina doorasho ku noqdaan ku qabtaan dadka ugu yar adkaanaysa laakiin waa yani waa conflict siyaasadeed waana arrin aan dadku ku habboonayn hanaan socodka dimuqraadiyadeena iyo halka aynu u socono stability-gu ma aha nabad kaliya stability-gu waa stability siyaasadeed
kaas waxa uu ahaa faarax igaal oo ka faallooda arrimaha Yurub iyo Bariga Afrika waxa uu u waramayay wariyaha Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8.
Hamoogaan idaacadda VOA kuna xirno.
haatana haliga siyaal ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga VOA waxa uu ku saabsan yahay doorka xoolaha ay ku leeyihiin kobaca dhaqaalaha ee Soomaalida Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya
hay'adda cuntada iyo beeraha adduunka ee FAO loo soo gaabiyo ayaa waxa ay ku warramaysaa in dhaqashada xoolaha waddanka Soomaaliya iyo ka ganacsiga xoolaha ay aad u sarreyso gudaha waddanka Soomaaliya oo suuqaasi ilaa 560% ay dadku isticmaalaan waxaa jirta in marka qaar suuqyadaasi ay saameyn ku yeeshaan abaaraha waddanka Soomaaliya ku dhufta iyo dagaalada waddanka Soomaaliya meelo ka mid a ka dhacaya sida FAO ay leedahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka Soomaaliya qayb weyn ayay ku leeyihiin ka ganacsiga xoolaha Mowlid Ducaale Maxamed oo ka mid a baryaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha Soomaaliya ayaa barnaamijka bandhiga VOA faahfaahin ka siiyey sida ay Soomaalidu u dhaqato xoolaha iyo waxyaaba ay ka faa'iidaan
Soomaaliya inta badan ilaha dhaqaale ee lagu faano xoolaha marka laga hadlayo inta badan Soomaaliya marka la joogo oo laga hadlayo dhaqaalahaas waxay ku xirnaan kartaa hab walba wax u baahan waayo dowlad u baahan marka laga soo tiyo marka kalluumaysiga iyo beeraha marka xoolaha laga hadlayo xoolaha nool inta badan geela iyo ariga iyo lo'da waxa Soomaaliga aad u dhaqan jirtay waa geela iyo ariga iyo lo'da inta badan waxa inta badan dibadda loo dhoofin jiray dhaqaale muhiimna waa laga heli jiray oo dalka dib ugu soo noqdo taasi waa asaanta kuma karin in kabaxa dhaqaalaha dalka ama bedel inuu karay kabaxa dhaqaalaha dalka inuu kabaxo marka laga tirsado taasi 104% waal banki wuxuu sheegay 108% 104% ahayn in GDP waddanka uu kordhayo
qaasim cabdisalaan yuusuf oo jaamacadda yiditeeb ee magaalada istanbul ee waddanka turkiga kadiyaariyey dhaqaalaha ayaa waxa uu bandhiga v o a sharaxaad ka siiyey doorka xoolaha uu ku leeyahay kobaca dhaqaalaha ee waddanka soomaaliya.
Marka ugu horeysa waddan kasta dabcan marka uu leeyahay waxa la yidhaahdo khayraadka ugu muhiimsan, marka waddanka soomaaliya marka loo fiirsho khayraadyada ugu tiro badan dabcan ama kaalinta ugu weyn dhaqaalaha ku yeesha, waxaa kaalinta koowaad kasoo gelaya labada qayb ee kala ah xoolaha iyo sidoo kale beeraha. Marka marka la yidhaahdo qaybta xoolaha haddii aan usoo laabano, qaybta xooluhu waxaa lagu qiyaasaa inay tahay waxa ugu tirada badan ama qaybta ugu weyn ee dhaqaalaha soomaaliya ka qayb qaadata marka la yidhaahdo wax dhoofinta ama exportiga. Marka waxaana lagu qiyaasaa qiyaas ahaan marka hay-adahan waxa uu faaw oo kale iyo sidoo kale hay-adahan dhaqaaluhuba oo i m f ama world bankigaba in boqolkiiba 40 ay dhaqaalaha soomaaliya xooluhu ay ka qayb qaataan koritaankiisa iyo sidoo kale xaaladiisa. Marka laga soo gudbo dhanka dhaqaalaha dabcan, sidoo kale waxa weeye ama exportiga aan kasoo gudbin ama dhoofinta, xooluhu saameynta ugu weyn ay ku leeyihiin waxa weeye dhaqaalaha gudaha, hadday noqoto waxa weeye isticmaalkii, hadday noqoto caana, hadday noqoto dhaqasho, dhinac walba waxa weeye waa hantida ugu weyn ee soomaalidu ay haysato. Marka dhaqaalaha 65% waxaa lagu qiyaasaa dhaqaalaha waddanka gudaha in waxa weeye xooluhu ay dhinac saameyn kaga leeyihiin markasta oo dhinaca positive-ka ama dhinaca waxa weeye togan. Marka 65% qiyaas ahaan baa lagu qiyaasaa hay-aduhu in ay saameyn wanaagsan ku leeyihiin xooluhu. Haddii ay noqoto dhanka exportiga ama dhoofintii oo soomaaliya dabcan xoolaleydu ay aada ugu tiirsan yihiin, haddii ay noqoto suuqa gudaha oo localka ah oo xaqiiqatan waxa weeye soomaalidu maadaama ay yihiin dadka ugu tirada badan oo waxa weeye dhankan xoolaha aada u cuna dabcan oo ay tahay cuntada ugu tirada badan ama saddexda waqti laba waqtiyo ka mid a la oran karin ay yihiin dadka soomaali dad cuntada aada u isticmaala oo dhaqaale ahaan dhankaasna saameyn ku leh. Haddii ay noqoto dhankii kale waxa weeye caana hadday noqoto, marka dhinac walba waxaa la oran karaa in ma dhanka gudahana uu yahay xooluhu dhaqaalaha gudaha iyo dibaddaba uu saameynta ugu wanaagsan ama khayraadka ugu weyn uu yahay dabcan aan la inkiri karin.
Mararka qaar waxaa jira in caqabado ay la soo deristo xoolo dhaqatada iyo kuwa kale ee ka ganacsada oo ay ka mid ka tahay in dalalka ay u dhoofin jireen xoolaha ay diidaan, isla mar ahaantaasina ay ku eedeeyaan in xoolaha dalka Soomaaliya aysan caafimaad taama qabin, taasoo keenta in dhaqaale darri ay la soo deristo xoolaleyda qaarkeed. Balse waxaa jirta caqabado kale oo dadka xoolo dhaqatada ahi ay la kulmaan, kuwaas oo ay ka mid ka tahay abaaraha iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya ka jira. Waa kan Mawlid Ducaali Maxamed oo arrimahani faahfaahinaya.
tusaale ahaan oo kale haddii weliga hadda sada loo kale usoo kataho, hadda waxaa laga cabsi qabaa maadaama xilli roobaadkii la galay fatahaad badan inay dhacdo, walow meelaha qaar sida isaloo aan maqlayna beledeyn oo kale taxadir badan ay muujiyeen. Waxaa u baahanaa marka marka la fiiriyo guud ahaan iyo gaar ahaanba dowladda iyo dowladda hadda jirta iyo maxaa la yahay xoolo dhaqatada waxay isku xiri kare waxaa waaye sidi inay iska warhayaan. Taas macnaheedu waxaa waaye maadaama xoolahoodu laga cashuur laga qaado marka ay dhoofinayaan, sidoo kaleetana inay helaan waaye dadiil ah in masiibo soo socoto kale in laga taxadaro waa la yarayn karaa, laakiin masiibo dhan lagama hortigi karo, laakiin in la yareeyo reduction ama wax mitigation ay helaan. Marka cabsi badan ay jirtaa oo dhanka in haddii xoolo dhaqatada dhibaato ku imaato lamarkiiba kasoo kabsan karin oo kasoo kabsan karin, taas waxaa keeni karta marka laba arrimood in suurtagal noqoto in taxadar badan uun ka jirin, haddii wixii lasoo dhaafay oo hadday dhacaan xataa laga baaraan dibi mar labaad oo
marar badan waxaa dhacdo in abaaro ay ka dhacaan waddanka oo saameyn weynna ku yeesha dadka iyo dunyadaba. Xooluhuna waxay ka mid yihiin waxyaabaha saameynta ugu badan ay dadku dareemaan. Marka taa ay dhacdo oo kale, saameyn intee leeg ay dadku ku reebi kartaa?
Hadda tusaale ahaan 2017-2016 oo abaaro aad u xun ay waddanka ka dhaceen, waxaa aad looga dareemay dhanka statistics-ka marka laga soo gudba hadda dhankii kale oo dabcan marka laga soo tago beerihii dadku saameynta ugu badan ku yeelatay waa abaaraha xoolihii ay ku yeesheen, oo xoolihii waxa weeye ay suuq la-aan ku dhacayso, sidoo kalena ay ku dhacayso waxa weeye dee xoolo suuq geynta aysan ku wanaagsanaanayn. Waxaa la qiyaasaa in 2016-2017 30% uu hoos ku dhac ku yimid exportiga ama waxa weeye dhoofitaanka oo ku xoolaha ay 30% uu ku yimid, sababtuna ay tahay waxa weeye roobab la-aanta iyo abaaraha.
warbixinta ay soo saartay hay'adda FAO sanadkii 2019 ayaa lagu sheegay in xoolo dhaqatada waddanka Soomaaliya ay dhoofiyeen sanadkaasi ilaa iyo in ka badan 4 milyan oo xoolo ah, taasoo ka dhigaysa tiradii ugu badneyd ee xoolo ay gudaha waddanka Soomaaliya ka dhoofiyaan, waxaana xoolahaasi laga keenay meelo kala gedisan oo Soomaaliya ka mid ah, sidoo kale Koonfurta Itoobiya iyo dalka Jabuuti. Dhinaca kale, Bangiga Horumarinta iyo Dib u Dhiska Soomaaliya ayaa mareegtadooda waxa ay ku soo daabaceen in sanadkii 2019 xoolo aad u fara badan ay Soomaaliya dhoofisay, taasoo marka dhaqaalaha ka soo xarooday lagu sheegay qiyaastii ilaa iyo 306 milyan oo dollarka Mareykanka, iyadoo dowladduna ay canshuureysay neef kasta oo la dhoofinayo oo lagu qiyaasay neefkiiba in la canshuurayo $3.60, taas oo dowladdu uga dhignayd in ay markaasi soo xaraysay 13 milyan iyo bar oo dollarka Mareykanka, korna u qaaday dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay sanadahaasi 25%. Waxaa la isweydiin karaa haddii ay isku dhigmaan faa'iidada laga dhaxlo dhoofinta xoolahaasi iyo tirada inta le'eg ee Soomaaliya laga dhoofinayo sanad kasta.
Waxay dhici kartaa in wixii laga sugayo ama in ku filan aan boqolkiiba boqol laga heli karin. Dabcan markasta ummadda Soomaaliyeed way ka faa'iidaa suuqan xoolaha waxaweye dhaqaalahooduna saameyn weyn buu ku leeyahay marka gudaha ay noqoto iyo inta ay dhoofiyaanba. Laakiin way jiraan caqabado aan waxaweye hortaagan oo ay ka mid tahay dhankan Soomaaliya oo aan marketkeedu ama suuqeedu san aada u horumarsanayn, sidoo kale in xoolaha Soomaaliya dabcan inta ay u qalmaan ama waxa weeye inta ay goyn karaan wax ka hooseeya mar walba ay ku fariistaanayaan waa wax jira, iyadoo dabcan dowladda waxa weeye daciifka ah dabcan ama waxa weeye ganacsatada Soomaaliyeed oo aan iskaashatooyin badan lahayn ama kelikeli u socda badana ay keento in maaragtay suuqa inta uu qalmo in ka hooseeya ay Soomaalidu ka faa'iido. Laakiin waxa la oran karayaa dabcan waa wax ku xariira horumarinta laga sameeyo dhankaas oo sida aan insha allah rajeynayno sanadaha soo socda oo kale marka qeybtan wasaaradaha qaabilsan iyo sidoo kale kaashatooyinka ganacsatada dhankan xoolaha ay haddii horumar wanaagsan ka sameeyaan la oran karo xoolaha Soomaaliya intan hadda ay u qalmaan in ka badan ayay soo saari karayaan. Dabcan sidaan ogsoonahay waddanka Sacuudiga ama waddamada Khaliijka oo kale oo waddankanada ugu tirada badan waxa weeye xoolaha Soomaaliya ku tiirsan, weliba xilliyada xadka la yiraahdo waa xilliyada ugu tirada badan oo dadkan Soomaalidu ay faa'iido fiican ka helaan. Marka haddii gorgortan wanaagsan la galo, waxaan anigu qiyaasayaa dabcan hay-adaha dhaqaaluhuna qiyaasayaan in Soomaaliya in intaa ka badan ay ka faa'iidi karto sektorkan xoolaha oo dabcan ay tahay khayraadka ugu weyn ay haystaan. Dabcan sidaad ogtahay ama geeskan Africa dhulkan Soomaalidu wada degto dabcan keliya waddanka Soomaaliya maan, laakiin geeskan Africa oo dhan oo Soomaalidu degto Horn of Africa waxa weeye waa waxa weeye waa geeska ama waa deegaanada ugu tirada badan ee xoolaha Ilaahay ku manaystay. Weliba geela la oran karayo boqolkiiba 50 wax ku dhow caalamka ay geeska Africa ku nool yihiin. Marka waxaan qiyaasayaa in Soomaalidu in ka badan ay ka faa'iidi kartay, laakiin duruufaha jira dartood hadda boqolkiiba boqol aan si fiican looga faa'iidin ama aan loo horumarin suuqa xoolaha ee Soomaaliya.
Haddaba waa kuwee suuqyada ugu weyn ee Soomaaliya ay xoolaha u dhoofiso? Waxaa arrimahaasi sharaxaya Mawliid Ducaale Maxamed.
Inta badan waxaa ugu badan wadamada Khaliijka, gaar ahaan Sacuudi Carabiya ugu badan. Markii dhaqaalaha laga hadlayo, inta badan waxaa loo dhoofiyaa Sacuudiga. Iran waxaa la dhoofiyaa ugu yaraan 50 neef ariga la isku dhigo. 50 neef oo la dhoofinayo inta badan waxa waaye waxaa la keenaa gobollada kala duwan ee Soomaaliya ama sida berberna qaar ka dhoofto oo taasi qaar lagu dhoofiyaa.
Waxaa la saadaalinayaa in wax soo saarka dhaqaalaha waddanka Soomaaliya uu kordho, isla mar ahaantaasina ay sidoo kale arrintani saameyn weyn ku yeelato dhinaca ka ganacsiga iyo dhaqashada xoolaha nool oo ay Soomaalidu aad caan ugu tahay.
taasina waxaa ku eeg barnaamijkii bandhiga v o eda. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo soo diyaariyey halkana inooga jeedinaya. Halkani waa Washington.
halkaad nagala socotaana waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa noo soo socda. Marka horese dhegaystayaal, ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Hogaamiyeyaasha midowga yurub iyo britain ayaa sheegay inay gaareen heshiis hordhaca oo xeerarka uu ingiriisku kaga baxayo midowgaasi. Ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa ku tilmaamay heshiisku inuu yahay mid wanaagsan oo ay britain awooddeeda kusoo ceshanayso. U far inuu ku qoray bartiisa twitterka ayuu ugu baaqay inuu baarlamaanku ansixiyo heshiiskan sabtida, si buu yidhi arrimaha kale ee mudnaanta leh xoogga loo saaro. Madaxa guddida midowda yurub ee jen Claude Juncker ayaa isagu rabin in aanay labada qolo wada gaarin heshiis labada dhinacba raalli ku yihiin, iyagoo saddex sannadood ka wada xaajoonayay. Heshiiskan waxa uu ku tilmaamay mid aan dhinacna ka eexan oo ay u siman yihiin midowda yurub iyo britain. Juncker ayaa ugu baaqay 27 dal ee midowda yurub xubnaha ka ah inay aqbalaan heshiiskan marka ay maanta ku kulmaan magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka. Haddii aanu heshiiskani hirgari lahayn, britain waxa ay ku khasbanaan lahayd inay midowga yurub ka dalbato in loo kordhiyo xilligii ay ahayd inay ka baxdo oo midowgaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu filayo kulan guuleysta in maanta uu ka dhaco Ankara, iyadoo halkaasi ay ku sugan yihiin madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka iyo xogeyaha arrimaha dibadda oo isku dayaya inay hakiyaan weerarada Turkiga uu ku hayo waqooyi bari ee Siriya. Trump ayaa ka digay in haddii kulankaasi miro dhal noqon waayo ay keeni karto in cunuqabateen iyo khidmada lagu soo rogo Turkiga, sidoo kalena taasi ay dhaawac u geysato dhaqaalaha Turkiga.
Allaha u naxariistay 53 qof oo ajaanabi ayaa ku geeriyooday, 4 kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii baskii ay saarnaayeen oo ku dhacay baabuur kale meel u dhow magaalada barakeysan ee Madiina sida ay Khamiista sida ay maanta sheegtay warbaahinta dowladda Sacuudigu. Shilkan ayaa dhacay habeenkii Arbacada, sida uu xaqiijiyay afhayeenka booliiska magaalada Madiina oo ay soo xigatay wakaaladda wararka Sacuudiga ee S B A. Dadka ku dhintay shilkan ayaa ahaa dad carab ah iyo dad eeshiiye kasoo jeeda oo kasoo safrayay magaalada Madiina una socday magaalada Maka si ay u soo cumraystaan, sida uu sheegay warbaahinta dowladda oo muujisay sawirada baska oo gubanaya. Wakaaladda wararka S B A ayaa sheegtay in dadka dhaawacmay la geeyay cusbitaalka Alxamna. Mas-uuliyiinta ayaana bilaabay baaritaan. Wargeyska oo kaasi Sacuudiga ayaa sheegay in dabinayaasha ay ahaayeen ajaanabi ku nool dalkaasi Sacuudiga. Barasaabka gobolka Madiina Amiir Faisal bin Sulmaanna waxa uu tacsiiday ehelada dhibanayaasha.
galab wanaagsan dhegeystayaal. Magaalada Washington waxaa toddobaadkan ka socday shirar kala duwan oo ay hay-adda IMF ta iyo Bangiga Adduunka ay ku casuumeen madax ka kala socota dalal badan oo dunida ah oo isugu jira kuwa sabool ah iyo kuwa soo koraya iyo kuwa deeqaha bixiyaba. Shirkaasi dalalka lagu casuumay waxaa ka mid a Soomaaliya oo ay wufuudka joogaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyrana waxaa lagu wadaa inuu kusoo biiro. Mid ka mid ah kulamadaasi ilaa iyo hadda dhacay ayaa waxaa ka qayb galay mudanayaal ka socday baarlamaanada 16 dal. Xildhibaan Xuseen Carab Ciise, madaxa guddiga cadaal waa guddiga difaaca ee baarlamaanka Soomaaliya oo ka qayb galay kulankaasi, ayaa mar uu nagu soo booqday istuudiyaha v o a-da ee Washington. Waxa uu shirkaasi uga waramay Sahra Ciidlo Nuur.
runtii waa shir weyn oo ka hadlay de runtii maamul wanaaga iyo habwanaag ee magaranaysa dhaqanka xisaabaadka, laakiin anagu dhinacaanu ka qaabilsanay baarlamaanka waxa weeye 16 dal baa xildhibaanadu ka yimaadeen. Waxa ay ka qaban karaan dalkooda xagga shuruucda ee ku saabsan horumarinta magaranaysa maamul wanaaga dhaqaalaha, kobcinta dhaqaalaha, shuruucda ku saabsan amniga, adeega bulshada, siiba xisaab wanaagga, lana IMF iyo World Bank xaggaasa kasoo galaan iyaku iyo ilaalinta magaranaysa hantida ummadda.
Marka mar haddii laga hadlay IMF ta iyo World Bank, waxaa jirtay Soomaaliya waxay doonaysay deynta in laga cafiyo, howl baa socotay lagu eegayo sida loo aamini karo, halkeen ku waxmarayaan?
wallahi runtii de horta hawsha xukuumadda wadda anagu korjoogteen baanu ku leenahay, laakiin de kore arrimaha meesha loo yimina waxa weye lasoo bandhigo xukuumaddu ay soo bandhigto iyo howlihii ay qabatay. Kulleybada anigu runtii saad ogtahay waxaa soo baxay report ka soo baxay hanti dhowrka, kaasoo xoogaa dhinaca baarlamaanka anaka ma xoogaa na yara gelinaya walaac iyo shaki oo u baahan runtii dib laisugu noqdo oo la ogaado bal habkii lagu maamulay miisaaniyaddii iyo magaranaysa mucaawinooyinkii dalka soo galay. Marka taas waxay waa muhiimadda taas sida loo maamulo inba kolen hadhowta deymaha loo maamuli doonaa. Marka waxaan doonaa inaan hubsanno إنه معمول صح جرا إن شاء الله أمرك كل البرلمان كونوا كلمة كفرمي كل إذا إصلاح صارت العروس بأي منايا رنتي لك واحد دون نجودين ريمك شو قاعد إنه كل اللي يردو هدي كلا ده واحد دون نجودين جوكتي يحل برنا البرلمان كمسؤول ده ما كسر يقدمكو إنه واحد بربور كان كسب بحياة تلورك إن دبلوجون نقدو أو هذه أن سمين حتى البرلمان كوا كجرا هذه أن حساب علم سمين دبلوجون نقدو مسواها أنا وسمين
ما دام الشركة أنا أريها ماليد لقى جه اللي أدنى شيكتين لقصوا هذا القاضي سيدو أركيان عايم فيو iyo World Bank oo arintaasi
runtii anigu wasiirka iyo gudoomiyaha bangiga lama soconay oo go'dac barnaamijka ka socda anaka markaa xildhibaanadu baa dhinacooda ka hadlayay oo labada gurb loo hadlayay marka anaka arinta Soomaaliya specifically lama soo qaadin wax laga hadlay in general xisaabay xildhibaanadu markay ku noqdaan ha inta badan dalalku ay xildhibaanadu waxay ka muujinayaan magarnaysa ay weydiinayaan macaawirooyinkan adalka siisan ina meelay loogu talagalay gaarayaan sideebaanu maxaan ka qaban karnaa
een madama gudiga difaaca aad ka tirsan tahay een hore waxa jiray duulaano joogto ah oo lagu jiro al shabaab dadka gudaha jooga hadda waxa sheegayaan inaanay arintaasi waxba ka soconin oo dhul hor la oo la qabsanayo joogta ah aanay jirin wulina qaraxyadii amni daradii ay magaalada caasimada iyo magaalooyin kale meelo badan ay ka jiraan maxaad gudigiina la fahanteedo shuruucdi iyo qawaaniinti iyo dabagalkii dawladda ilaa dawladdu is dheelitiraysa
sax weey
idinka qaybtiina xaqay joogtaan
walaal anigu qaybtiina sad ogtaan ku fulinta ma anagu waxa weey waa inaannu programna ay soo bandhigeen aanu kula xisaabtano haday khaldad galna u yeedno intaba waanu sameeyney laakiin runtii waxaad moodaa inay sad sheegtay halka culays xaqa ku yimi la waxaana base u ah siyaasad xumada siyaasad xumadu in waxa laga wareegaya marka laga fikir kooda laga wareejinayo xaqi amniga iyo ciidamada iyo dagaalka lagu jiray ashabaab waxa reversal ku sameeyay maamul xumadii iyo dhibaatada ka dhaxteen dawladda dhexe iyo shacabkeeda iyo maamuladii marka taas u dhibaatooyin bay ciidamada u keenaysa dhacdooyin waaweyn baa dhacay oo la yaab leh runtii anagu la xisaabtan waanu sameeynay marka hadda waxa la doonayaa runtii xukuumaddu inay taa qeyrato wax ka qabato isbedelana sameeyso laakiin
xukuumaddu la fahanteeda waxa la sheegayaa inay ka shaqeyn la aday mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo isbahaystay oo dawladdi ka horjeestay oo hawlihii ay dawladdu qaban lahayd oo dhan lugta jiidaya bal ka waran arintaa
waa su'aashaas runtii dadku khalad bay ka fahamsan yihiin mucaaradku waqeyb dawladda kamida waa loo baahan yahay haddii qof kastaaba uu wax kasta isla ogolaado shaqo si sax ah uma imanayso waa in balance yimaada weeye balance kaas xukuumaduna waa inay ogolaataa xukuumaddu waxay u dhaaratay inay sistemka federaalka ilaaliso haddana ay aaminsanayn marka waa dastuurka wax ka badasha laakiin inay ku dhaarato sistem federaala haddana ay ku dhaqanto kala talis waa mushkilad
laakiin dawladda dalka iyadaa ka mas-uula maamulkii dhexe ee maamul goboleedyada iyo qaybaha kala duwan ee laamaha dawladda isku xiray ay tahay dabcan waxay wakiil ka tahay dawladnimadii Soomaaliya marka wax badan baa muhiim ah in looga dambeeyo si ay marka hawlahii u qaban karto oo dadkii amaan u heli karaano kala dambeynta nidaamku uu soo noqon karo saameyn kula xiriir
absolutely saad u sheegtay dad wax u dhici lahayn way wanaagsan lahayn laakiin saa ku sheegay waxa weey wixii waa system federaal dalku burbur buu ka soo baxay is amwaan way bajra mas'uuliyadda isku haynta marka maamulada iyo dawladda dhexe ma saarna maamulada waxa saaranta dawladda dhexe
waxaad ka timid magaalada Kismaayo waxaad ka qayb gashay calay masaarkii Axmed Maxamed Salaam Axmed Madobe dawladdu waxa sheegtay in doorashada Axmed Madobe iyo calay masaarkiisaasi baynaanu aan sax ahayn magaaladii Muqdisho wada sii socotaan siyaasinta kala dabcan qaarkood way soo noqdeen arinta waxa la sheegay inay sii murugtay maxaad u maleeyneysaa xalku sidoo noqon doono marka se Muqdisho tagtaan maxaad filanaysaa
runtii dabo arin laga xumaado waxa weyn saad sheegtay dastuurku wuxuu sheegayaa qodobka 120aad inay maamuladu iyagu u leeyihiin madax banaan yihiin runtii habka ay u samaysanayaan ama gudiyadooda madax banaan ama doorasho u dhacayso marka haddii xukuumadda in la tiraa ansaxii ansax la'aan ma ahay doorkeeda malaha aqalkii sara jira oo runtii qaabilsan umuuraha weyna tageen magaranaysaa senataradii iyo gudigii arrimaha gudaha ee federaalanta way tageen weyna endorse gareeyeen marka reer Jubbaland masiirkooda iyo sistemka ay dawladda u samaysanayaan iyo xukunka ay samaysanayaan iyaga oo madax banaan xukuumadda waxa la doonayaa marka waxay ku caawin karto inay u facilitate gareyso ay marka ku garab istaagto laakiin inay iyadu u dhigtay gareysa tiradana ka sistemka doorashada sameeyayna annaka wax soo xulayna nidaamka annaka tajinayna runtii saas waa waxa weey sistemka lagu heshiinay maaha saxna maaha
xildhibaan Xuseen Carab Ciise waxa uu warramayay Sahre Ciid Lanuur
imikana waa xubintii dooda gaaban Xuseen Xasan dhaqane ayaa inoo haya
kulanti waxaan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Sanad walba marka la gaaro xilli roobaadka, dadka ku nool magaalada Beledweyne waxaa la soo darsaa cabsi ah in uu fatahaad sameeyo wabiga Shabeelle. Muddo kadib dadku waxay dareemaan abaar ama biyihii faraha badnaa oo aan laga faa'iidaysan. Haddaba yay mas-uuliyad ka saaran tahay in ay la tacaasho isbedbedeladaasi soo laalaabtay. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti igu ah aqoonyahan Cabdiraxmaan Cabdi Cabdi Subkane iyo Maxamed Odawaa Maalin, isuduwaha howlaha guud iyo dibudhiska gobolka Hiiraan ee maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Hadalka waxaa ku hormaraya Maxamed Odawaa.
Waxyaabaha beysku ah ama sababtu ahna waxaa ka mid a, marka koowaad waxaa la dhistay jidadkii, waxaa mataqaanaa xirmay dhammaan drainagekii mataqaanaa magaalada Beledweyne. At the same time haddana waxaba si official loo qalday levelkii dhulka, sababtoo qof walba meesha meel alla meesha uu rabo ayuu wuxuu ka samaystay dhismo, wuxuu ka samaystay meelo jaranjarooyina. Dhinaca kale marka laga fiiriyo, maadaama markii dhismayaasha ay bateen, haddana cid qof walba oo guri ka dhistay gudaha magaalada wuxuu sameeyey ma fiirin halkii biyaha maraayeen, wuxuu otomaatikali uu markuu guriga dhameeyo halka ganjeelka ah uu ku shubayaa laba gaari oo carakaawo ah oo roob yar xataa marka uu do xaafadba xaafadda ka dambeysa ayuu biyaha ku celinaysaa. Waxyaabahaasoo dhan marka waxaa maqan oo loogu gudbi lahaa.
Okay, hay abey, mas-uuliyadda waxaa iskale maamulka, eedna waa ku leeyihiin shacabka laftigooda. Beledweyne laba kanaal ayaa jiray oo magaalada ka wareejin jiray biyaha. Mid waa midka lamagalaay gadaashiisoo halkaasoo buuruhu aadayo gamberlaaba webiga kaga shubaayo, midna waa midkan dhagax jibiso intuu halkaa ka baxo buundo labaad guufaala kaga diraayo webiga halkaa kaga diraayo. Nidaamka dowliga ahay markuu jiray muddad yaroo biyaha maqanyihiin waa laga shaqaynayay. Dowladdii dhexe markii meesha ka baxday waxaa yimid dad magaalada, macnaheedaba aan garanayn magaaladii town plan aan lahayn oo meel walba layska degay, kanaaladii dhexdooda la degay, kanaaladii soddon sano wax ciidii ka qaadi malaha, wax geedaa ka baxay, kuwanan kanaalka dhexdiisay degeen. Maamul awood leh oo ka saari kara dadkaas kanaalada dhex degayna ma jiraan. Maamul awood leh oo maxay ahayto haddana maxay ahayto intuu bal wax ka yara $1 million ayaa ku filan kanaaladaas in ciidda looga qaado. Ta kale webiga qashinka lagu shubo buura ayay sameeyaan.
Aya Jimmy,
runtii qodobka maamulka marka aan ka soo qaado, maamul walba asiga oo qorsheynaya sidii problemkan loo xali lahaa ayaa la bedelaa proceskii oo socda iyo ciddii mataqaana laga hadlayay iyo ciddii maalgelinaysay. Marba marka dambeysa hore unbaa laga bedelaa ayada oo proceskii uusan dhammaan. Taa macnaheedu waxay tahay marka haddii donoriska ama hay-adaha samafalka ama cid kasta oo ma garanaysaa reer Hiiraan oo ka fikirta loo helo sidee caqabadan soo laalaabanaysa aan u gudubna, waxa waaye problemka ama problem dhamaan kara waaye, iyadoo lala kaashanaa dowladda federaalka, iyadoo lala kaashanaa donoriska, iyadoo lala kaashanaa dowladda Shabeelle iyo bulsho weynta gobolka Hiiraan. Annaga marka dadkii reer Hiiraan waxay haystaan baalooyina haystaa katarbiile ay haystaan waxay ay garan waayeen in webiga ay mataqaana marka bacaadka calooshiisa isoo buuxiso waxaa yaraanaya bankaskii iyo calooshiisii river bankaskii qararkii ayaa yaraanaya. Taas waxay keenaysaa marka in webiga calooshii marka yaraato fatahaadu accesskeeda uu noqdo mid degdeg ah. Number one. Number two, waxyaabaha hadda aadka mataqaanaa u sababay biyabaxda waxaa ka mid a buundada laqli qabto waatii goodi, waatii la sameeyey, ha la sameeyo, laakiin birtii iyada ahayd oo ku jirtay looma dhammaystirin. Buundada marka loo fiiriyo cabirkeeda officialka ahaa 5 mitirna dhinaca xaggaa laga soo durqay, 5 mitirna dhinaca sokay. Buundada labeelkeeda hoos u yimid, mar hadduu hoos yimidna biyihii si dhaqsaa ayay u gaarayaan. Gaaristaas ay gaarayaanna waxay sababaan in wax alla wixii qashin iyo ood iyo baar iyo wax alla wixii waadiyaasha ay kusoo dareen webiga halkaa ay ku istaagaan. Buundada markii biyaha ay qabtaanna automatikali xaafadda Kooshin waxaa kusoo bilaabanaya biyo baxday. taaso oo degdeg ugu dhigaysa calooshii wabiga oo buuxda iyo pressure-kii buundada oo qashinka biyaha ku dhacayeen oo gadaal u laabanayeen automatically xaafadda kooshin waxay noqonaysaa meesha ugu horeysa oo biyobaxda magaalada ay kaga dhufato marka hadda marka dhibaatooyinkan maxaa looga bixi karaa waa laga soo bilaabo 1980 koodii markay biyobaxa imaato waxaa jiray dowladda jirtay waxaa la sameyn jiray let's say katarbiilo buurira loo sameyn jiray meelaha wabiga qarankiisa ay ka yaryihiin katarbiilo lagu waxay jiray baalayaal lagu waxay jiray halkaana biyaha ma aanay ka soo bixi jirin
abey wuxuu leeyahay odowa mar haddii aan waddanka ka jirin dowlad adag waxay u baahan tahay iskaashi dadka iyo maamulada deegaanka jira
hiiraan wax maamul leeyahay kama jiraan oo inaba u danqanaya gobolkan dadka reer hiiraan uma baahna macaawin meesha walaalkii jiime uu ka leeyahay hay-ad iyo donors iyo dowlad federaal uma baahna dadka reer beledweyne waa dad qani ah xoolo nool ah ilaahay ku manaystay iyo beero South and Central Somalia meesha xoolaha laga dhoofiyo waa beledweyne bareedhey canshuur maamulku wuxuu qaataa $20,000 ka badan ah dekedaha berberi iyo boosas wax mashquuli waa beledweyne xoolaha laga raro dan haddan beerihii qudaarta galgaduud iyo mudug la geeyo tuulad kastoo ka mid a waxaa laga raraa beledweyne maamulku wuxuu ugu qaban karaa lacagtaas ka gudub maamulkii ma jiro guddi oo masiibooyne oo gobolka marjac odayaal gobolka loo noqonaya ma laha nin walba maxaa iga galay waa beledweyne uma baahna ma caawino xalka wuxuu ku jiraa inay dadka reer beledweyne isku tashtaan
taa waxaan ugu jawaabayaa walaalkii cabi markii uu ka leeyahay maamulka ma jiro maamul waa ka jiraa laakiin maamul jilacsan baa ka jira maamul aan aada u fahmayn doorka waxyaabaha laga sugayaa ka jira maamul shacabka ay jaan siiyeen ayaa halkan ka jira because of maamulka marka laga hadlaa ama dowlad laga hadlaa cabi waa inaan isla fahnaa in dowladda dhan oo la sheegaa ay tahay shacabka canshuurta uu ka hadlayo dhaqaalaha soo gala maamulka nuucuu doona ahaado waxaa la rabaa in shacabka laga qaado ay dhahaan hanoogula sameeyo biyoxireenkan hanoogula sameeyo noocan maamulku haddii aan waxba yac laga dhihin oo accountabilityba aanba gacanta lala gelinayn wixii canshuur ahayd oo aan dadku ayna la xisaabtamayn oo maxaad wax igu tahay ayna dhihin runtii waxa waaye waa arrin culayskeeda leh
odowa wuxuu leeyahay haddii maamulka dadku aynan la xisaabtameen cid wax qabanaysa ma laha
shacabku way daaleen maamulkana asaa sheegay 4 bilood 3 bilood in la bedelo cid lala xiriiraba maba lahaba gobolkan yaa lala xiriiraya 3 bilood kadibba ninkii waxba fahmin haddii la bedelayo 3 bilood kadibba shacab iyo maamul isuma imaan karaan
ugu dambeyn maxaa is leedahay dhibaatada dadka haysata oo marwalba soo laalaabanaysa xalkeeda ugu dambeyn waa la gaari karaa
xalka ugu dambeysa waxaa loo gaari karaa waxaa laga gaargaa 2 qodob wabiga marka uu janis uu bixiyo uu eber noqdo caruurta iyo berinu ku cayaaraan in calooshiisa si weyn looga howlgala number 1 waxaa ka howlgalaa shacabka iyo maamulka oo iswata oo ku tashanaya number 1 waxa ay haystaan markii waxa ay haystaan ay ku tashtaan ayay waxay isla markaana ay mataqaanaa ay la xiriiri karaan dowladda dhexe iyo dowladda shabeel labadaas ay dhihi karaan kusoo darsada contributionkiina problemiskan waxaa dhinaca kale marka laga fiiriyo kanaalada drainageka waxaasoo dhanna waxay u baahan yihiin in rehabilitation lagu sameeyo oo fan loo raadiyo soomaaliga qodobka labaad waxa uu yahay dadku inay fahmaan town planning waxa la yiraahdaa
ugu dambeyn waxaan aniga aaminsanahay in xalka wuxuu yahay in horta guddi culumo ah soomaali maanta culumay ku kalsoon tahay guddi culumo ah oo guddiga masiibooyinka la yiraha in la sameeyo maamul buurta uusan faraha la soo galin guddiga masiibooyinka oo ay shacabka reer beledweyne intay doortaan fiiri 1997 bii baxay ahayd 2014-kii 2015-kii 2016-kii 2017-kii 2017-kii oo had
سيدي يتمنى هذا لما سيدي يتمنى كواكرا هل هبنا وحاجه 24 اورس مجالدن بي خمك سيين واي حالك وحكم جرى قد علماء الدين او لو كلسون يحي ان لا سميه شعبك اسكاشدان غعما اسقبسدان بيها ولا بدبادين كلام مجال
waxa intaa ku yidhi xubinteena dooda gaaban waxay gala qayb galay maxamed odowa maalin iyo abdirahmaan abdi abi subkane inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
anoo intaas ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyo xuseen xasan dhaqane markana ku soo dhawaada barnaamijka dhaqtarka weydii ibraahim xasan daandure
ku soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena weydiiye dhakhtarka waxaan maanta uga hadlaynaa qaar ka mid ah xanuunada indhaha waxaana marti igu ah dr maxamuud axmed maxamed shine oo ku takhasusay xanuunadaasi kana howlgala xarunta daaweynta indhaha ee aryaan kuna taala magaalada beledweyne
deeq xuseen maxamed magaalada beledweyne dhakhtarka waxaan rabaa inaan weydiiyo qofka marka uu ooyo ilinta ka imaato iyo biyaha indhaha dilo oo qofka aragiisa dilo wax xiriir ee ma ka dhexeeya
bismillaahi raxmaan raxiim ilinta qofka marka uu ooyo ama qoslo ama alada uu kac ka timaada waxaa laga soo saaraa baalasha hoostooda qanjir ku yaallo la yidhaahdo lacrimal gland ilintaas wax allaale wax dhibaato keenta ma laha laakiin biyaha indhaha dila ee khatarta ah iyagu xagga dambe ku jiraan isha xagga dambe ku jiraan weligood ma soo baxaan kuwaas marka xidhiidhna ma laha iskumay xidhna iskumidna maaha oo kuwa khatarta ana indhahay dilaan mana soo baxaan dhakhtarku ma ogaan kara markuu cabiro ama eego xididkii dhaawaca gaadhay kuwan soo baxayana waa ilin caadi ah oon dhibaato lahayn dad badanba waxay aaminsan yihiin haddii ilintan ay ooyaa indhuhu ilin badan ka timaado in indhuhu ay dhammaanayaan ilintu ka dhammaanayso oo qofka marka khatar galayo taasina maaratay ma aha arrin caadiya ilintu waa sidaa candhoofad oo kale ma dhammaanayso inta badan dadka qaar waa jira arag oo ilintan nafaqada leh tiir filmka uu ku yaraado kuwaas iyagu duweyn baa loo qoraa oo indhaha qalala dry ay bay yeeshaano waa dadka aada wax u daawada ama wax u akhriya ama soo joodkooda badan yahay
markana dhakhtarku waxa uu ka hadlayaa xanuunada indhaha iyo nadaafad darrada
nadaafadu waa nasful iimaan haddii indhaha nadaafadooda ay hoos u dhacdana xanuuno badan baa ku dhaca oo infekshanada ugu horreeyaan markii qofku aanu wejiga iska dhaqin subaxii oona weysaysanin waxa weeyaan xanuunka trokoomaha khatarta ah ayaa ku iman kara trokoomuhu soomaalida kan u yaqaanaa ciyaalka allajigale ma aha laakiin trokoomuhu waxa weeye xanuun jermis baa keena kelamadii la yidhaaho afrikadana aada buu ugu badan yahay eesha qudhad uu ku badan yahay nadaafad xumadaa keenta iyo indhaha inaan si fiican loo dhaqin marka infekshano badan baa ka yimaada nadaafad xumada dadku waxaan aada ugu boorranaynaa marka ay weysaysanayaan horta weysada inay laasimaan weysadu waa waxa ugu wanaagsan ee qofka nadaafadiisa ilaaliya waayo qashinkii iyo siigadii iyo wixii ku dhaca dhan bay ka nadiifinaysaa jermiskii indhaha fuulan dhan bay ka nadiifinaysaa marka shanta salaad mid walba si fiican loogu weysaysto oo qofku uu si wanaagsan u nadiifiyo indhihiisa weliba yaa muhiim oona dusha keliya ka masmasixin xitaa qofka la qalay waxa weeyaan maanta marka la qalay berita uu weysaysan karaa biyahaasina indhihiisa waxba ma yeelayaan inay nadiifiyaan mooye wabilahi tawfiq
waxaa dhici karta mararka qaar in qofka si aada oo u dhididdo dhididkuna uu indhaha ka galo taasi dhibaato muu keeni kartaa indhaha waa kan mar kale dr shiine
dhididku wax dhibaata indhaha kuma saameeyo dhididku ogteena waxa weeyaan waa biyo iyo milix iyuu ka kooban yahay ama cusbo sodium chloride ah marka indhaha haddii dhididku galaan waxba ma yeelaan insha allah wax dhibaatana kuma sameeyaan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamed maxamuud jareere ku nool magaalada beledweyne qaasatan xaafadda xaawataako waxaan aragnaa dad ma aragtay ay laleeyahay ulbaa dhab dhanka dambe ee qoorta kaga dhacday indhihiina way tageen laleeyahay ushaas qofkaas ku dhacday iyo indhahaas tegitaankooda maxay xiriir ah ay lahaan karaan maxase ka imaan karo
indhaheenna markay aragga wax arkaan xididaa qaada waxay geeyaan center ama xarun ku taala qadaadka dambe meesha wax laga arkaa ama xarunta wax laga arkaa waxa ku taala halka madaxa ugu dambeeyay qadaadka dambe ah ay ku taala wax la hospital ya la yiraahaa halka dambe hadii juu ku dhacdo oo centerki aragaba jubta ay xoog u dhacdo dawo dhaawacaysa dhigbi ku fur kartaa dhaawac xoog la gaarsiin kartaa qofru dhabeeli kara marka nabarada ku dhacay madax xagiisa dambe qadaadka aad bay halis u yihiin inda laana way keenaan dad badan oo lagu arkay arrinka ay ku dhacay marka waa in laga feejignaada inta laga feejignaan karo qaar badan waxa laga qaban karaa qaarna wax weeyaan wax laga qaban karo qaarna iskooda isaga soo noqda arga dadka qaar boo marka muddo sa ahadaan soo noqda ama inta dhig ku fadhiyay tartib tartib loo nooga maartay marka qaar wax laga qaban karaa qaarna iskooda soo noqdaan qaar wax laga qaban karaa saddexda baan la arkaa waxa ku xiran tahay kiiso dhibka gaaray centerka ku xiran tahay
intaas aanu joogo barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ugu ahaa dhakhtar maxamuud axmed maxamed shiine oo ku takhasusay xanuunada indhaha kana howlgalaa xarunta daaweynta indhaha ee aryaan kuna taala magaalada beledweyne intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
xasan dandroy iyo dhakhtarka weydiiyey haddii aynu intaasi ku dhaafno dhinacii fanka haddii aynu jaleecno waa cabdiqaadir shubaye heestii ifka noloshu waa adiga
macani cabdiqaadir juba ayaa gabagabo ahaa idaacaddeenii galabnimo waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawil ismaaciil intaan mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
is VOA News.